Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατρίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδας. Υπάρχουν τόποι που δεν σε εντυπωσιάζουν επειδή υψώνονται, σε συγκινούν επειδή σωπαίνουν. Τόποι όπου ο πρωταγωνιστής δεν είναι ο άνθρωπος, είναι το πέταγμα ενός πουλιού, ο ήχος του ανέμου μέσα στις λεύκες, ένα βουβάλι που βυθίζεται αργά στο νερό και ένα σύννεφο που καθρεφτίζεται σε μία λίμνη και μοιάζει να μην ξέρεις ποιο από τα δύο είναι αληθινό. Σήμερα ταξιδεύουμε στη λίμνη Κερκίνη, έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, έναν τόπο όπου περισσότερα από 300 είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο, τροφή και ζωή. Μια λίμνη που γεννήθηκε από την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά εξελίχθηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα θαύματα της ελληνικής φύσης. Θα αναρωτηθούμε τι σημαίνει να συμβιώνει ο άνθρωπος με ένα τόσο εύθραστο οικοσύστημα, τι σημαίνει προστασία, τι σημαίνει ανάπτυξη και τελικά τι σημαίνει να αφήνεις χώρο στη φύση να αναπνεύσει. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Ρέκλο, γυμναστής, υπεύθυνος περιβαλλοντικών προγραμμάτων και άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες έχει αφιερώσει τη ζωή του στη λίμνη Κερκίνη. Δημιούργησε τον παραδοσιακό ξενώνα οικοπεριηγητής και μέσα από τις δράσεις του έχει γνωρίσει σε χιλιάδες επισκέπτες όχι μόνο έναν όμορφο τόπο, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να ταξιδεύουμε με σεβασμό στη φύση. Κύριε Ρέκλο, καλησπέρα και σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Θέλω να ρωτήσω για κάποιον που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την Κερκίνη, τι είναι αυτό που τον κάνει να σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα και να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο και τόπο.
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μάλλον υπάρχει τάση τώρα τελευταία να οι άνθρωποι να κάνουν εκδρομές, να φεύγουν σε κοντινούς προορισμούς έξω από αυτόν τον αχώδη καθημερινό τρόπο ζωής στην πόλη. Η Κερκίνη είναι πραγματικά ένας τόπος ανοιχτός, μοναδικός. Βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά και έχει θα έλεγα το μάτι σου αφήνεται στο απέραντο. Κάτι τέτοιο που επιζητούμε όλοι για να ηρεμήσουμε. Βέβαια είναι και όλα αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα ως ένα τόπο ξεχωριστό και μοναδικό. Αυτό είναι αλήθεια όμως, γιατί αν έρθεις άνοιξη θα το βρεις μέσα στο πράσινο και στο πράσινο και στους ήχους των πουλιών. Χειμώνα πάλι είναι ένας τόπος ξεχωριστός, γιατί περνάς δίπλα από το νερό ανάμεσα από τα βουνά και είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, σε ηρεμή. Η φύση γενικώς νομίζω ότι τώρα τελευταία αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε ότι μας ηρεμεί.
Η λίμνη είναι...
Επίσης βέβαια,
ναι,
αν είναι αυτό που λέμε γιατί σταματάει, πιστεύω είναι αρχικά το τοπίο και μετά όλος ο κόσμος, ο δικός του κόσμος που βρίσκεται κοντά σου. Είναι, δηλαδή περνάς στον δρόμο και θα δεις δίπλα σου πουλιά. Αυτό εδώ πέρα γενικώς νομίζω τραβάει την προσοχή των ανθρώπων.
Η λίμνη είναι τεχνητή όμως, σήμερα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο και πώς η ανθρώπινη παρέμβαση δημιούργησε τελικά έναν τόσο πλούσιο φυσικό κόσμο?
Κοιτάξτε λίγο. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο, να το διευκρινίσουμε το τι είναι ακριβώς. Αυτός ο τόπος προϋπήρχε. Προϋπήρχε μάλιστα χιλιάδες χρόνια. Η πεδιάδα των Σερών είναι δημιούργημα του ποταμού Στριμώνα. Είναι η Στριμώνια Γη. Δημιουργούσε ο ποταμός Στριμώνας λόγω της χαμηλής, του χαμηλού υψομέτρου. Ο ποταμός Στριμώνας έρχεται για λίγο, δώστε μου ένα χρόνο για να σας εξηγήσω τι γίνεται. Mm-hmm. Έρχεται από τη Βουλγαρία και έρχεται από υψόμετρο. Μπαίνει μέσα στην λεκάνη της Κερκίνης, να το πούμε έτσι, που είναι χαμηλό το υψόμετρο, δηλαδή 31 μέτρα έχει από την επιφάνεια της θάλασσας, το σημείο που εκβάλλει το ποτάμι. Οπότε σε εκείνο το σημείο δημιουργεί την πρώτη λίμνη. Δημιουργούσε και δημιουργεί. Μετά πριν τελειώσει τη θάλασσα δημιουργούσε άλλη μια λίμνη. Πιο μεγάλη, τεράστια. Και μάλιστα από την αρχαιότητα είναι γνωστές αυτές οι λίμνες. Κερκινίτιδα και Πρασιάδα. Η βορεινή λίμνη είναι η Πρασιάδα. Η νότια είναι η Κερκινίτιδα. Και μάλιστα, αν θα ασχοληθούμε λίγο με την ιστορία, θα διαβάσουμε και αρκετά πράγματα για αυτές τις λίμνες. Επομένως, έρχεται κάποια στιγμή ο άνθρωπος αρχές 20ου αιώνα και αλλάζει όλο το τοπίο. Αποξηραίνει τη λίμνη Αχινού που ήταν μεγάλη και γίνονται χωράφια. Έπρεπε οι ανάγκες των ανθρώπων είχαν αυξηθεί λόγω του ότι ήρθαν πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν, γίνεται χωράφια και η λίμνη αυτή που ήταν πάνω, η βορεινή που λέμε, γίνεται η σημερινή λίμνη Κυρκίνη. Αυτό λοιπόν που την κάνει να ξεχωρίζει τη λίμνη, την ξεχώριζε τότε και ξεχωρίζει και τώρα, είναι ότι μπαίνει ένα ποτάμι μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη λίμνη. Τα ποτάμια, να ξέρετε, κουβαλάνε οξυγόνο, το πιο σημαντικό στοιχείο γενικό στη ζωή, και ο ήλιος βοηθάει στη φωτοσύνθεση και γι' αυτό το λόγο έχουμε τεράστια βιοποικιλότητα σε χλωρίδα. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται κρυψώνες για όλα αυτά τα σπάνια είδη που έρχονται εδώ. Τα λέμε σπάνια. Απλά βρίσκονται σε συγκεκριμένους τόπους αυτά τα είδη. Mm. Επειδή δεν είναι διαδεδομένα, δεν έχουμε πολλούς τέτοιους τόπους για να βλέπουμε όλα αυτά τα είδη, τα λέμε σπάνια. Δεν είναι σπάνια όμως. Εμείς οι άνθρωποι γενικά απομακρυνθήκαμε από τη φύση, δεν τα βλέπουμε πια τόσο συχνά. Έχουμε αποξηράνει πάρα πολλούς τόπους. Και γι' αυτό πια σπανίζουν.
Πολλοί μιλούν για περισσότερα από 300 είδη. Πόσο σπάνιο είναι αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια είναι εκείνα τα είδη που κάνουν ακόμη και έμπειρους παρατηρητές να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο μέχρι την Κερκίνη?
Υπάρχουν και άλλοι τόποι που έχουμε τόσα είδη. Και στην Ελλάδα υπάρχουν. Να ξέρετε ότι προστατεύονται από τη συνθήκη Ραμσάρ 11 μαζί, 11 βιοτοποί. Και η πιο σοβαρή συνθήκη, τέλος πάντων, για την προστασία. Υπάρχουν και άλλοι τόποι που έχουν τόσα είδη. Η Κυρκίνη μπορεί να φτάσει και 315, μπορεί και λίγο παραπάνω κάποια στιγμή. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει όμως είναι ότι έχει άμεση προσβασιμότητα, είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Μπορεί ο κόσμος να τα δει, ο άνθρωπος δηλαδή, να πλησιάσει στη λίμνη και να τα δει. Ενώ σε άλλους τόπους, και να είναι και πολύ άριθμα βέβαια, γιατί όπως έχουμε πει έχει πάρα πολύ τροφή και να είναι πολύ άδειμα να συναντήσει κάποια στιγμή κάποιος έξω από τον δρόμο τώρα την άνοιξη και να δει τροφοληψία. Τροφοληψία είναι όταν όλα τα πουλιά τρέφονται μαζί, οπότε έχει άμεση πρόσβαση, ενώ σε άλλα μέρη επειδή έχει περισσότερα, δηλαδή περισσότερη χλωρίδα, καλάμια κτλ. Και είναι και λιγότερα, κρύβονται, δεν μπορούν να τα δουν άμεσα. Το παράδειγμα είναι ότι και πολλοί. Ας πάμε λίγο στην επόμενη ερώτηση και να μπορέσω να σας απαντήσω και σε αυτό, να το ολοκληρώσω. Mm-hmm.
Δηλαδή, να ρωτήσω τι είδους επισκέπτες έρχονται στην περιοχή. Είναι απλώς τουρίστες ή άνθρωποι που ταξιδεύουν με διαφορετική φιλοσοφία και τελικά αφήνουν διαφορετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία?
Κοιτάξτε λίγο. Οι επισκέπτες είναι, θα έλεγα, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας. Και οι ξένοι που θα μας έρθουν περισσότερο το χειμώνα, αλλά έρχονται και την άνοιξη πια σιγά σιγά, έρχονται συγκεκριμένα για παρατήρηση, για φωτογράφηση. Θεωρώ ότι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι στο φυσικό περιβάλλον, στη φύση. Μας έρχονται πάρα πολλά σχολεία, μας έρχονται πάρα πολλοί ιδιώτες, αλλά και γκρουπ, έρχονται οικογένειες. Όλα αυτοί οι επισκέπτες αφήνονται στα χέρια των, θα έλεγα, των ξεναγών. Ξεναγών όχι με την έννοια αυτήν εδώ πέρα την ευρεία, αλλά εδώ πέρα στους τοπικούς. Κατά πόσο θα μπορέσουμε να τις ευαισθητοποιήσουμε για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξανάρθουν? Εδώ γίνεται μία δουλειά τέτοια εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ στην Κυρκίνη το 1994 ξεκίνησε ένας επισκέπτης και τώρα είναι χιλιάδες. Το θέμα είναι με το που έρθει ο επισκέπτης, να τον πιάσει από το χέρι και να του πεις έλα να σου δείξω ποιος είναι αυτός ο τόπος. Έλα να σου πω τι έχουμε εδώ. Mm. Έλα να σου πω τι αγαπάμε εδώ. Και έτσι τον βάζεις και αυτόν τον επισκέπτη μέσα σε αυτήν εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτόν, σε αυτή την ομορφιά, αρχίζει να το αισθάνεται. Το να έρθει ο επισκέπτης, να γυρίσει τη λίμνη χωρίς να μιλήσει, σε κάποιον χωρίς να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί, θα ξανάρθει πάλι, θα κάνει μια βόλτα. Αλλά δεν θα είναι αυτό που επαναλαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια από τους ίδιους επισκέπτες. Ουσιαστικά, και να το κλείσω εν κατακλείδη, επισκέπτη εδώ, τον πιάνουμε από το χέρι και του δείχνουμε τι έχουμε. Του δείχνουμε τι αγαπάμε.
Η ανάπτυξη μιας περιοχής και η προστασία της φύσης μπορούν πραγματικά να συνυπάρξουν ή κάποια στιγμή η μία αρχίζει να απειλεί την άλλη?
Κοιτάξτε λιγάκι, συνυπάρχουν σίγουρα. Απλά οι τοπικοί πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι. Σίγουρα συνυπάρχουν. Εύκολο είναι να μπορέσεις να δείξεις, δηλαδή βλέπω αρχίζουν τώρα, σιγά σιγά βλέπω να ασχολούνται και άνθρωποι οι οποίοι είναι αγρότες.
Ναι.
Να θέλουν να κάνουν ένα Airbnb, να θέλουν να κάνουν, να δείξουν στους ανθρώπους το τι γίνεται. Δηλαδή το τι υπάρχει εδώ. Αρχίζουν να μπαίνουν σε αυτή τη νέα δουλειά που λέγεται τουρισμός. Βλέπουν μέσα στο χωριό να τριγυρνάνε επισκέπτες, ξένοι δηλαδή, τοπικοί, και αντιλαμβάνονται την αξία της λίμνης. Και αυτός είναι ο λόγος βέβαια που μπορώ να πω ότι την προστατεύουν κιόλας. Δεν νομίζω ότι απειλεί η μία την άλλη. Μπορούν να συνυπάρχουν και μάλιστα πάρα πολύ όμορφα.
Όμως το κυνήγι, η εντατική γεωργία, τα φυτοφάρμακα αλλά και η γενικότερη περιβαλλοντική πίεση επηρεάζουν σήμερα τους πληθυσμούς των πουλιών και των υπόλοιπων άγριων ζώων. Είναι αλήθεια αυτό και ποια αλλαγή έχετε δει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια?
Το κυνήγι απαγορεύεται γύρω-γύρω. Απαγορεύεται γύρω από τη λίμνη και οι κυνηγοί το σέβονται.
Όλοι?
Όλοι. Έχουν πια ευαισθητοποιηθεί.
Δεν έχετε παράνομους κυνηγούς να έρχονται και να κάνουν παράνομο κυρίγι?
Τώρα πια πολύ δύσκολα. Θα έλεγα μέχρι δεν υπάρχουν. Θα πάνε οι άνθρωποι εκεί που ξέρουν ότι υπάρχει άδεια για να μπουν μέσα. Δηλαδή τα πράγματα αλλάξανε και αλλάζουν ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά για την εντατική γεωργία, βλέπω πολλοί έχουν στραφεί στις βιολογικές καλλιεργίες. Και φαντάζομαι και περιμετρικά με τις λίμνες, τα χωράφια πρέπει να επιδοτούνται ως βιολογικές καλλιεργίες. Δηλαδή αλλάζει τα φυτοφάρμακα με αυτό που λέμε, δεν υπάρχουν και φαίνεται κιόλας στη λίμνη. Παλιότερα, όταν το καλοκαίρι, επειδή ο ποταμός Τριμώνας δεν μπαίνει μέσα το καλοκαίρι, θα μπορούσα να σας εξηγήσω αλλά θα μας πάρει πολλή ώρα. Τέλος πάντων, δεν παίρνει το νερό του ποταμού μέσα στη λίμνη το καλοκαίρι. Το σταματάνε στην ανατολική πλευρά της λεκάνης για το κτηματολόγιο του Σιδεροκάστρο. Οπότε μένουμε με τα νερά της λίμνης για να ποτίσουμε για ένα μικρό διάστημα, ένα 1,5 μήνα, να ποτιστούν τα χωράφια. Λοιπόν, εφόσον ποτιστούν και τα χωράφια της ανατολικής πλευράς, τότε έρχεται ο ποταμός Θερμόνας πάλι. Λοιπόν, μένουμε με τη λίμνη μόνο. Αν είχαμε παλιότερα, είχαμε φυτοφάρμακα, τα καπνά παράδειγμα, και στράγγιζε με μια βροχή το φυτοφάρμακο μέσα στη λίμνη, δημιουργούταν ο υπερτροφισμός. Δηλαδή μια κρούστα πράσινη, η οποία απειλούσε όμως τα ψάρια. Γιατί η κρούστα αυτή πράσινη επάνω στη λίμνη είναι ουσιαστικά μια πρασινάδα που κρατάει το οξυγόνο του νερού. Οπότε αφαιρείται από τον έβιο κόσμο, από τα ψάρια, με προκειμένη περίπτωση. Οπότε βλέπαμε μερικές φορές Αύγουστο, μήνα, πολλά ψάρια νεκρά, και αυτό συνέβαινε από τον υπερτροφισμό. Εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα πολλά χρόνια, αυτό το φαινόμενο έχει σταματήσει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μέσα λιπάσματα ή φυτοφάρμακα στη λίμνη. Βλέπετε ότι όλοι σιγά σιγά, και από αυτό που ακούνε έστω και τώρα σήμερα που μιλάμε, συντονίζονται στην προστασία σιγά σιγά όλοι, και αυτό οφείλεται στους επισκέπτες.
Με ποιον τρόπο οφείλεται στους επισκέπτες? Δηλαδή οι επισκέπτες που έρχονται πώς επηρεάζουν αυτή την εξέλιξη?
Γιατί βλέποντας τους επισκέπτες εδώ, βλέποντας τους επισκέπτες εδώ, όλοι αντιλαμβάνονται κάποτε, να το πω διαφορετικά, κάποτε το 1994 όταν έφτιαχνα εδώ το σπιτάκι της γιαγιάς μου. Είχα έρθει για άλλο λόγο στο χωριό, δεν μεγάλωσα εδώ, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, είμαι από εδώ όμως. Είχα έρθει τέλος πάντων να περιμένω αναπληρωτής να πάω γυμναστής. Τέλος πάντων έβλεπα ότι αργεί αυτό και άρχισα να κάνω το σπιτάκι της γιαγιάς μου. Περνάει ο νουνός μου και μου λέει, τι κάνεις εδώ ρε παιδάκι μου. Λέω, νουνέ, φτιάχνω το σπιτάκι. Τι θα το κάνεις, λέει, για να μείνεις μέσα. Όχι, όχι, το κάνω, λέω, που σας το εξηγήσω τώρα. Κέντρο ενημέρωσης. Για ποιους, για τους επισκέπτες. Ποιος θα έρθει, ρε πουλάκι μου, εδώ. Ποιος θα έρθει εδώ. Εδώ όλους τους διώχνουμε.
Γενοτροπία, ε.
Ερνώντας τώρα νουνός, κάθε φορά μου λέει, πόσο δίκιο είσαι, ρε παιδί μου, λέει. Πόσο δίκιο, πόσο δεν βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Επομένως, ένας άνθρωπος του χωριού αντιλήφθηκε την αξία της λίμνης. Έτσι την αντιλαμβάνονται όλοι, μεγάλοι και μικροί που έρχονται πίσω μας. Πιστέψτε με ότι αυτός ο τόπος αλλάζει περισσότερο από τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες έχουν θωρακίσει αυτή την περιοχή, αυτόν τον τόπο, και θα τη θωρακίσουν κι άλλο όσο τους βλέπουν παραπάνω και όσο ασχολούνται. Δηλαδή τώρα στην προηγουμένη περίπτωση θα ασχοληθούν, όπως σας είπα και λίγο πριν, κάποιοι αγρότες αρχίζουν να φτιάχνουν Airbnb, σου λέει εδώ πέρα θα μείνουν και κλείνουν, όχι δεν τα κλείνουν κιόλας. Αυτά.
Ναι, καταλαβαίνω. Θέλω να ρωτήσω όμως, η λίμνη εξαρτάται από το φράγμα και από τη διαχείριση του νερού. Πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες και πότε μια μικρή ανθρώπινη απόφαση μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το οικοσύστημα.
Εδώ έχουμε θέμα. Εδώ έχουμε θέμα γιατί, κοιτάξτε, είναι μια ολόκληρη, τέλος πάντων θα έλεγα, ιστορία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το φράγμα. Το φράγμα θα μπορούσε και η διαχείριση του νερού θα μπορούσε να. Το φράγμα δεν φταίει σε κάτι. Η διαχείριση του νερού όμως θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Όσον αφορά στο ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποια έργα. Mm-hmm. Γίνονται κάποια έργα, αλλά πολύ μικρά. Δηλαδή, να σας το πω εν συντομία και γρήγορα. Το 1992, μια ομάδα επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τον καθηγητή, τον Ψιλοβίκο, να κάνουν μια έρευνα 3 χρόνια. Και όταν την παρουσιάσανε αυτήν εδώ πέρα την μελέτη, το 1992, τις 3 Μαρτίου το θυμάμαι, γιατί ήμουν ο εκπρόσωπος του Οικολογικού Συλλόγου και των ΣΕΡΟΝ που μόλις είχε δημιουργηθεί, του Οικολογικού Συλλόγου της Κερκίνης και του ΣΕΡΟΝ που μόλις είχε δημιουργηθεί, και οπότε παρευρέθηκα εκεί και το παρακολούθησα. Ακόμα πηγαίνω, ερχόμουν από Θεσσαλονίκη. Οπότε ο άνθρωπος είπε, θα πρέπει να παντρέψουμε, μπορούμε να παντρέψουμε, λέει, τον βιότοπο με τον αποταμιευτήρα. Δεν χρειάζεται να καταστρέψουμε το ένα ούτε τον άλλο. Θα κάνουμε 3 έργα. Το πρώτο έργο, από τον προμαχώνα που μπαίνει, ο ποταμός Θερμόνος έρχεται από τη Βουλγαρία, είπαμε, μπαίνει μέσα στην Ελλάδα, στα πρώτα 27 χιλιόμετρα μέχρι να συναντήσει την Κερκίνη, είναι 27 χιλιόμετρα. Εκεί πρέπει να κάνουμε σκαλοπάτια, κλίμακες στο ποτάμι, όπου θα στραγγίζουν οι χοντρές φερτές ύλες, κροκάλα, χαλί και άμμος. Θα τις αφαιρούμε με τις φαγάνες και τις χρησιμοποιούμε ως αδρανή υλικά στις οικοδομές. Μπροστά στο δέλτα θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε την ύλη, την ψηλή λάσπη, η οποία σιγά σιγά βαζώνει όλο το πυθμένα της λίμνης και μειώνεται η χωρητικότητα σε όγκο νερού, και κάποια στιγμή, τώρα, σε αυτά εδώ πέρα τα χρόνια που είμαστε τώρα, η λίμνη θα έχει τη μισή χωρητικότητα και ίσως και παραπάνω. Mm. Και την τρίτη λύση θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τα αρδευτικά κανάλια, αυτά που ποτίζουμε δηλαδή τον κάμπο, να τα κάνουμε τσιμεντένια. Και μάλιστα τα μεγάλα κανάλια. Ή να τα κάνουμε κλειστού υδραυλικού τύπου, σωλήνες δηλαδή. Γιατί έχει υπολογιστεί, αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη μελέτη κάνανε, τις απώλειες του νερού. Λοιπόν, έχει υπολογιστεί ότι χάνεται περίπου το 65% του νερού που μπαίνει μέσα στα κανάλια. Από τη γη που τα ρουφάει και από εξάτμιση. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Mm. Επομένως, δεν απειλεί το φράγμα. Απειλεί βασικά ότι δεν μπήκε σε προτεραιότητα ποτέ η προστασία της φύσης. Και να σας πω τι επέφερε αυτό. Το δάσος, το παριδάτιο δάσος ή το δέλτα, στο δέλτα του ποταμού Στριμώνα, που είχαμε ένα πραγματικά μοναδικό δάσος τεράστιο. Όταν είχε έρθει το 1999 η Μάγια Τσόκλη, είχε πει πω ρε φίλε, πάμε εμείς λέει στην Μποτσουάνα για να ψάχνουμε να βρούμε έναν τόπο με σπάνιο. Είναι μπροστά μας, είναι δίπλα μας. Mm. Φανταστικός είχε αναφωνήσει τότε. Αυτός λοιπόν το δέλτα αυτό ήταν 10 με 15.000 στρέμματα δάσους δέντρων. Σήμερα είναι λιγότερα από 300 στρέμματα. Αυτό οφείλεται καθαρά στο ότι τα νερά είναι μέσα στο δάσος περίπου από τέλος Μαρτίου μέχρι και Αύγουστο. Και έτσι λοιπόν το δάσος χάνεται. Αν κάναμε τα έργα, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα νερά, όχι τόσο πολύ το δάσος μέσα στο νερό. Ένα μήνα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Επομένως, δεν ευθύνεται το φράγμα. Ευθύνεται ότι η διαχείριση βέβαια μπορεί να γίνεται καλή. Η προσπάθεια δηλαδή να γίνεται. Απλά δεν υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση. Σας τα λέω πολλά έτσι.
Όχι, όχι, πολύ ωραία τα λέτε και πολύ αναλυτικά και έτσι έχουμε και μια καλύτερη εικόνα πραγμάτων που δεν γνωρίζαμε. Γιατί το νερό είναι πολύ σημαντικό πια, είναι σαν χρυσός και είναι και σε έλλειψη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το πώς θα το διαχειριστείς και για εμάς τους ανθρώπους, αλλά κυρίως και για το περιβάλλον και για τα οικοσυστήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω και να κλείσω με αυτό, αν μπορούσατε να ζητήσετε λοιπόν μόνο ένα πράγμα από όλους όσοι θα επισκεφθούν την Κερκίνη, φεύγοντας από εκεί, ποιο θα ήταν από την Κερκίνη?
Θα μπορούσα να ζητήσω πολλά, αλλά ένα είναι μόνο το σημαντικό. Φεύγοντας από εδώ, να μην ξεχάσουν τι έχουν ζήσει. Να επιδιώκουν κάθε στιγμή να το ζουν. Όχι μόνο με την Κερκίνη όμως. Έχει η Ελλάδα τέτοιους τόπους θαυμαστούς. Όπου και αν πάνε, όπου και αν πάτε, να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, να ξέρετε ότι δίνεται αξία σε αυτούς εδώ πέρα τους τόπους. Οπότε για μας είσαστε πολύ σημαντικοί. Να έρθετε, να ξανάρθετε, να πάτε, να ξαναπάτε. Η φύση είναι εδώ και πραγματικά είναι μοναδική. Και όλα αυτά τα ζωντανά που είναι δίπλα μας, να ξέρετε ότι μας σέβονται και μας περιμένουν και μας αγαπάνε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρέκλο για τη δυνατότητα μας δώσατε να οπτικοποιήσουμε τη λίμνη Κερκίνη μέσα από τις αφηγήσεις σας και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για τη σημασία της και για το πόσο επίσης αξιόλογο είναι να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς εκεί που και την προστατεύουν, φροντίζουν και τον τουρισμό αλλά και την ανάπτυξή της.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε, να τα πούμε λίγο, γιατί πραγματικά αυτοί που αναδείξανε τη λίμνη δεν είναι μόνο οι επισκέπτες, είστε και εσείς που ευαισθητοποιείτε τους επισκέπτες να έρθουν σε τέτοιους τόπους.
Και έτσι πρέπει.
Πραγματικά.
Και έτσι πρέπει. Δεν είναι μόνο τα νησιά. Αυτό έτσι. Θα το πούμε.
Όχι.
Και είναι και ο τρόπος που ταξιδεύουμε. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πηγαίνουμε σε μέρη που όχι μόνο πηγαίνουμε για να τα παρατηρήσουμε, να πηγαίνουμε για να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε και να τα βάλουμε στην καρδιά μας και να μπορέσουμε στο μέλλον αυτά τα μέρη να αποκτήσουν και μια οντότητα, να συνεχίσουν να υπάρχουν και να εξελίσσονται. Και αν μου μιλάτε για το δάσος το οποίο δεν υπάρχει πια, να μπορέσουν να γίνουν ενέργειες ώστε να ξεκολουθήσει να υπάρχει και να μεγαλώνει.
Θέλει πραγματικά προσπάθεια αρκετή και θέλει προτεραιότητες. Δηλαδή να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε και δίπλα μας τη φύση. Αν θα κοιτάξουμε όλοι μας ως Έλληνες, πώς διαχειρίζονται στο εξωτερικό αυτούς εδώ πέρα, το οποίο ένα ποτάμι, ένα είδος ψαριού που θα το χάσουν, για να μην το χάσουν, τι κατασκευές κάνουν. Θα μπορούσα να σας πω παραδείγματα πολλά. Mm. Αλλά ας βάλουμε επιτέλους προτεραιότητα και αυτούς εδώ πέρα τους τόπους. Και στο κάτω-κάτω είμαστε περιφέρεια. Είμαστε σύνορα. Είμαστε δηλαδή αποκομμένοι κάπως. Αν γίνουν κάποια μικρά έργα, ειλικρινά ίσως υπάρχει και ελπίδα να μπορέσουν και οι νέοι να είναι εδώ, να μην φεύγουν.
Το πιο σημαντικό από όλα. Ναι.
Ναι.
Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα.
Επίσης, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά εκεί. Γεια σας.
Γεια σας. Η Κερκίνη λοιπόν δεν υπήρχε πάντοτε έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Η σημερινή λίμνη δημιουργήθηκε το 1932 όταν κατασκευάστηκε το πρώτο φράγμα στον ποταμό Στριμώνα με στόχο την άρδρευση και τον έλεγχο των πλημμυρών. 50 χρόνια αργότερα το νέο φράγμα στον λιθότοπο άλλαξε ξανά τη μορφή της περιοχής. Κι όμως μέσα σε λίγες δεκαετίες αυτό που ξεκίνησε ως τεχνικό έργο εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης. Σήμερα προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμσάρ, όπως ακούσαμε νωρίτερα να λέει και ο κύριος Γιάννης Ρέκλος, και μάλιστα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό όπου το νερό, τα δάση, τα νούφαρα, οι καλαμιώνες, τα ψάρια, τα θηλαστικά και εκατοντάδες είδη πουλιών συνυπάρχουν σε μια εύθραστη αλλά εντυπωσιακή ισορροπία.
Βλέπω το χαρό που έρχεται. Βλέπω το χαρό που έρχεται.
Συνεχίζουμε λοιπόν την γνωριμία μας με την Κερκίνη μέσα από την επιστήμη. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται η κυρία Μανώλια Βουγιού-Καλού, υπεύθυνη προγραμμάτων υγροτόπων της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας, ενός οργανισμού που εδώ και δεκαετίες εργάζεται για την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα, κυρία Βουγιού-Καλού.
Καλησπέρα και σε εσάς και καλησπέρα στους ακροατές μας όπου και να βρίσκονται. Εγώ σας μιλάω σήμερα από την Νορβηγία όπου είμαι τώρα, η οποία έχει άμεση σχέση με τη λίμνη Κερκίνη, το οποίο θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας πείτε γιατί η Κερκίνη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης και τι είναι αυτό που την κάνει τόσο πολύτιμη για την βιοποικιλότητα.
Λοιπόν, καταρχήν η λίμνη Κερκίνη είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους παγκοσμίως, όχι μόνο ευρωπαϊκά, και αυτό έχει επισφραγιστεί από τη σύμβαση Ραμσάρ, η οποία χαρακτηρίζει υγροτόπους παγκοσμίους σημασίας, όπως είναι και η λίμνη Κερκίνη, και χαρακτηρίζεται γι' αυτό λόγω των αριθμών πουλιών τα οποία χρησιμοποιούν τη λίμνη ως περιοχή αναπαραγωγής, στάθμισης ή κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους ή ως περιοχή διαχύμασης, δηλαδή το μέρος όπου επιλέγουν να περάσουν το χειμώνα. Στην Κερκίνη υπάρχουν χιλιάδες πουλιά από σπάνια είδη και πολύ σημαντικά είδη και μεγάλη πληθυσμοί αυτών τη χρησιμοποιούν ως περιοχή σημαντική για αυτά. Οπότε είναι παγκοσμίως σημαντικός υγρότοπος, υγρότοπος διεθνούς σημασίας, έτσι ονομάζονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή όχι μόνο ευρωπαϊκό.
Οι περισσότεροι γνωρίζουν τους πελεκάνους. Ποια άλλα υδρόβια είδη αξίζει να γνωρίσουμε και ποιον ρόλο παίζουν μέσα στο οικοσύστημα?
Λοιπόν, οι πελεκάνοι είναι φυσιολογικό που οι περισσότεροι τους γνωρίζουν. Είναι πουλιά με πάρα πολύ εντυπωσιακό ράμφος και εντυπωσιακό μέγεθος. Είναι πολύ μεγάλα πουλιά, τους αργυροπελεκάνους δηλαδή και τους ροδοπελεκάνους, και οι οποίοι έχουν αυξηθεί σε αριθμούς στην λίμνη Κερκίνη, καθώς η μονάδα διαχείρισης της περιοχής, η οποία δραστηριοποιείται εκεί πάνω από 20 χρόνια, έχει φτιάξει κάποιες πλωτές εξέδρες και κάποιες μόνιμες εξέδρες και νησίδες, όπου οι αργυροπελεκάνοι κάνουν εκεί τις φωλιές τους στις αρχές της άνοιξης. Η Κερκίνη και η σύνδεσή της με την Νορβηγία έχει να κάνει με το ότι στην Κερκίνη περνάει το χειμώνα, περίπου δηλαδή 6 μήνες του χρόνου, από τέλη φθινοπόρου με αρχές της άνοιξης, το πιο σπάνιο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης, το οποίο είναι η νανόχινα, η οποία αναπαράγεται, κάνει τα αυγά και τις φωλιές της στην Βόρεια Νορβηγία το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή που μιλάμε αυτή την εποχή, και όταν οι νεοσύ πτερωθούν, δηλαδή μεγαλώσουν αρκετά, θα ταξιδέψουν μαζί με τους γονείς τους προς τον νότο, θα περάσουν από τη Φιλανδία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία για να καταλήξουν στην Ελλάδα. Είναι η πιο σημαντική περιοχή για το είδος αυτό σε όλη την Ευρώπη, γιατί περνάνε εκεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους και τον περνάνε εκεί ο συνολικός αριθμός των πουλιών αυτών που βρίσκουμε στην Ευρώπη. Βεβαίως έχει και άλλα πολύ σημαντικά υδρόβια είδη η Κερκίνη, όπως είναι ο αγριόκυκνος, ο νονόκυκνος και άλλα είδη. Και ο λόγος για τον οποίο βρίσκονται εκεί αυτά τα πουλιά είναι διότι βρίσκουν κατάλληλες και ως ιδανικές, θα μπορούσαμε να πούμε, συνθήκες για να τραφούν με ψάρια, όσα πουλιά τρέφονται με ψάρια, και να τραφούν στα υγρολίβαδα της Κερκίνης, τα οποία λόγω της χαμηλής στάθμης των νερών τον χειμώνα έχουμε αυτά τα τεράστια καταπράσινα υγρολίβαδα, τα οποία δημιουργούνται από την σταδιακή απόσυρση των νερών και στα οποία φυτρώνουν κατάλληλα φυτά για τα ίδια αυτά, όπως είναι η νανόχινα. Οπότε έχουμε μια πληθώρα ειδών, υδρόβιων ειδών. Έχουμε πάρα πολλές πάπιες, υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλες αποικίες τους καλοκαιρινούς μήνες στο παραποτάμιο δάσος της Κερκίνης από κορμοράνους και άλλους εροδιούς, όπως είναι οι λαγκώνες και διάφοροι τσικνιάδες. Οπότε στην Κερκίνη μπορεί όλες τις εποχές κάποιος να δει κάτι πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα υπάρχουν αρπακτικά πουλιά, υπάρχουν χρυσαετή, βασιλαετή, άλλα κορυφαία αρπακτικά και αυτά επίσης πολύ σημαντικά. Τα πουλιά λειτουργούν συχνά σαν δείκτες της υγείας ενός οικοσυστήματος. Τι μας λέει σήμερα η Κερκίνη για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα?
Η Κερκίνη μας λέει, τα πουλιά πολύ σωστά όπως είπατε είναι δείκτες, τα κορυφαία αρπακτικά είναι και αυτά δείκτες ως κορυφαίοι θηρευτές. Αυτό σημαίνει, να εξηγήσουμε και τι θα πει, ας πούμε, κορυφαίος θηρευτής. Είναι ένα ζώο και στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα πτηνό, το οποίο είναι κορυφαίος θηρευτής. Δηλαδή κανένας δεν θα κυνηγήσει, κανένα άλλο πουλί δεν θα κυνηγήσει αυτό το είδος, όπως είναι για παράδειγμα στα θηλαστικά ο λύκος και άλλα. Και άλλα μεγάλα θηλαστικά. Αυτό που μας λέει, τα πουλιά είναι πάρα πολύ χρήσιμοι ως δείκτες, διότι καταρχήν είναι εύκολο να τα δούμε, να τα παρατηρήσουμε. Ένα πουλί φαίνεται με το μάτι, μπορείς να το δεις και μπορείς να το παρατηρήσεις και αρκετή ώρα όταν κάπου έχει κουρνιάσει ή κάθεται. Και για την Κερκίνη όλα αυτά τα πουλιά και όλη αυτή η ποικιλότητα που έχει μαζευτεί στην περιοχή αυτή μας δείχνει ότι η άγρια φύση είναι έτοιμη να προσαρμοστεί οποτεδήποτε υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή η δημιουργία αυτής της λίμνης, η οποία πρώτου 1903, πριν τη δεκαετία του 30 που αναφέρατε, όπου δημιουργήθηκε, υπήρχε στην περιοχή ως ένας ρηχός βάλτος. Δηλαδή δεν ήταν η λίμνη με το βάθος που έχει σήμερα, αλλά ήταν μια λεκάνη απορροής νερών της γύρω κοιλάδας. Οπότε όταν η λίμνη σιγά σιγά δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκαν και οι συνθήκες, δηλαδή οι συνθήκες διατροφής και οι συνθήκες ξεκούρασης και κούρνης, όπου τα πουλιά βρήκαν εκεί συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσουν να ζήσουν εκεί. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό ότι πουλιά που πρώτερα να μην ήταν στην Κυρκή να χρησιμοποιήσουν ενδεχομένως γύρω περιοχές και να μαζεύτηκαν εκεί όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για αυτά.
Αυτό τι μας λέει γενικότερα για τις μεταναστευτικές ροές τους, είναι κάποιος δείκτης αυτό, το ότι υπάρχει, το έδαφος είναι πρόσφορο για τη βιωσιμότητά τους?
Αυτό μας δείχνει, το κυριότερο που μας δείχνει είναι ότι όταν ένας υγρότοπος είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή όταν τα νερά του διαχειρίζονται με ένα σωστό τρόπο, όταν δεν υπάρχει όχληση. Στην Κερκίνη η μονάδα διαχείρισης έχει φροντίσει τόσα χρόνια να είναι μια περιοχή η οποία είναι απολύτως προστατευμένη και ελεγχόμενη. Μας δείχνει ότι όταν οι υγρότοποι αποκατασταθούν, και έχουμε πολλούς υγρότοπους τέτοιους στην Ελλάδα που χρήζουν αποκατάσταση, η άγρια ζωή θα μας ανταμείψει κατευθείαν σχεδόν με την παρουσία της. Και μας δείχνει κυρίως για την περιοχή της Κερκίνης, η οποία είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται όσον αφορά την μετανάστευση των πουλιών, δηλαδή στο νότιο άκρο της μετανάστευσης των υδρόβιων πουλιών, τα οποία την κατακλείζουν σε πολύ μεγάλους αριθμούς τον χειμώνα, και είναι πουλιά τα οποία έρχονται από πολύ πιο βόρειες χώρες και χώρες της Βορειοδυτικής Ασίας. Και η Κερκίνη είναι το νοτιότερο άκρο τους, στο οποίο θα σταματήσουν για να περάσουν εκεί τον χειμώνα, προτού αρχίσει πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να αναχωρήσουν. Δηλαδή είναι σημαντική μεταναστευτικό ορόσημο των πουλιών, τα οποία τη χρησιμοποιούν είτε για τη διαχείμασή τους, είτε για την αναπαραγωγή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης.
Η κλιματική αλλαγή αλλάζει ήδη τις μεταναστευτικές διαδρομές ή τις συνήθειες των πουλιών που φτάνουν στην Κερκίνη?
Κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει έντονα, το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις γι' αυτό, είναι ότι η φαινολογία των πουλιών, δηλαδή ο χρόνος στον οποίο επιλέγουν να μετακινηθούν, έχει λίγο αλλάξει. Οι νανόχινες, για παράδειγμα, τις οποίες μελετούμε πάνω από 20 χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή, μαζί με τη μονάδα διαχείρισης της περιοχής, ενώ στο παρελθόν τις βλέπαμε να καταφθάνουν στην περιοχή περί τα αρχές με μέσα Οκτωβρίου, σιγά σιγά και σταδιακά τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν παρατηρηθεί να εμφανίζονται όλο και νωρίτερα. Υπάρχουν χρονιές όπου μπορούμε να τις δούμε να έχουν καταφτάσει στην περιοχή σχεδόν και ένα μήνα νωρίτερα. Και έχει παρατηρηθεί ότι πουλιά τα οποία φωλιάζουν σε αρκτικές περιοχές, καθώς οι αρκτικές περιοχές είναι οι περιοχές οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, έχουν δείξει διαφορές σε αυτή την συμπεριφορά, δηλαδή στο πότε θα επιλέξουν να ξεκινήσουν τη μετανάστευσή τους. Οπότε σίγουρα υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις για πολλά είδη.
Πώς μπορεί ένας επισκέπτης να απολαύσει την παρατήρηση πουλιών χωρίς να διαταράξει τη ζωή τους, και ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν συνήθως οι άνθρωποι?
Ένας επισκέπτης, ειδικά στην Κερκίνη, μπορεί να επιλέξει να παρατηρήσει τη φύση και μόνος του, αλλά και να επιλέξει κάποιον τοπικό οδηγό. Η πρώτη στάση που προτείνουμε εμείς να κάνει ένας επισκέπτης είναι στο κέντρο πληροφόρησης της λίμνης Κερκίνης, στις μονάδες διαχείρισης λίμνης Κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Κερκίνη και έχουν μάλιστα πρόσφατα ανακαινήσει και μια έκθεση που έχουν. Πρέπει ο επισκέπτης να τηρεί τους κανόνες. Και τους κανόνες θα τους μάθει ή διαβάζοντας κάποιον οδηγό. Η ορνηθολογική έχει εκδώσει τέτοιους οδηγούς παρατήρησης πουλιών με ασφάλεια. Και να επισκεφτεί την μονάδα διαχείρισης για να τον ενημερώσουν οι πλέον αρμόδιοι για αυτό. Κάτι που κάνουν οι επισκέπτες καμιά φορά λάθος, ίσως από ενθουσιασμό κυρίως, είναι ότι μπορεί να θέλουν να παρατηρήσουν ένα πουλί στην Κερκίνη συγκεκριμένα. Αυτό συμβαίνει με τους αργυροπελεκάνους, που είναι ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα να δει κανείς, να πάνε πάρα πολύ κοντά τους. Να πάνε πάρα πολύ κοντά τους, γιατί ενδεχομένως να θέλουν να τραβήξουν κάποιες φωτογραφίες. Οπότε να ζητήσουν από τον άνθρωπο που το συνοδεύει στη βάρκα να πάνε όλο και πιο κοντά, όλο και πιο κοντά, έτσι ώστε να καταφέρουν να πάρουν μια καλή. Με συγχωρείτε. Οπότε το λάθος είναι να παρασυρθείς από την επιθυμία σου για μια καλή λήψη, να πας πολύ κοντά σε ένα πουλί το οποίο φωλιάζει, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί ένα πουλί το οποίο φωλιάζει, αν τρομάξει, μπορεί να εγκαταλείψει τη φωλιά, μπορεί κάνοντας αυτό να τσαλαπατήσει και να διαλύσει αυγά ή και νεοσούς, και μπορεί να εγκαταλείψει τη φωλιά για ένα τέτοιο διάστημα, όπου αυτό να είναι ενδεχομένως και πολύ επιδύμιο έως και θανατηφόρο για τους νεοσούς που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι με το που κατά την εκόλαψή τους. Οπότε από μακριά. Από μακριά και αγαπημένοι, και η φύση δεν είναι συνηθισμένη στην ανθρώπινη παρουσία τον περισσότερο καιρό, και είναι ένα θέμα που το απολαμβάνουμε από μακριά.
Αν έπρεπε να εξηγήσετε σε ένα παιδί γιατί πρέπει να προστατεύσουμε την Κερκίνη, ποια ιστορία ή ποια εικόνα θα του περιγράφατε?
Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη φαντασία και τους αρέσουν οι ιστορίες. Θα περιέγραφα ενδεχομένως μια εικόνα από τη μετανάστευση ενός είδους μαζί με ένα χάρτη, να εξηγήσω το μαγικό ταξίδι των πουλιών από τη μία άκρη της γης στην άλλη συνήθως, και πώς για να συνεχίσουν αυτά τα πουλιά, αυτά τα φανταστικά πανέμορφα πλάσματα, να μας επισκέπτονται ξανά και εμείς να έχουμε την ευκαιρία να τα βλέπουμε, χρειάζεται να μην τα ενοχλούμε και να τα προστατεύουμε. Mm. Και θα εξηγούσε ότι η Κερκίνη μπορεί για εμάς να είναι μια λίμνη, αλλά για χιλιάδες πουλιά είναι το σπίτι τους. Και στο σπίτι τους, όπως και στο δικό μας σπίτι, θέλουμε να ζούμε με ασφάλεια, με ηρεμία και να ζούμε την καθημερινότητά μας όπως εμείς τη θέλουμε και χωρίς παρεμβολές από ανθρώπους που μας φέρουν σε μια δύσκολη θέση και μπορεί να μην νιώσουμε άνετα.
Πόσο αισιόδοξοι είστε για το μέλλον? Πιστεύετε ότι η Ελλάδα προστατεύει σήμερα αποτελεσματικά τέτοιους πολύτιμους υγροτόπους?
Όχι, η Ελλάδα καθόλου σε επίπεδο κεντρικό διοίκησης καθόλου δεν προστατεύει αποτελεσματικά τέτοιους υγροτόπους. Η προστασία τους, η νομοθεσία υπάρχει. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πουλιών, η οποία είναι η οδηγία για τα πουλιά, όπως τη λέμε, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πουλιά, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρης. Η εφαρμογή της όμως πάσχει πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανομία και πολύ μεγάλη ατιμωρησία, και η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι καθόλου προτεραιότητα της χώρας. Και αυτό φαίνεται. Η Κερκίνη προστατεύεται πολύ καλά, διότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι την αγαπούν και οι οποίοι μάχονται για την προστασία της, και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε. Αλλά δυστυχώς όλα εξαρτώνται από την προσωπική βούληση, γιατί οι διοικητικά η εφαρμογή των νόμων πάσχει τόσο πολύ που πρέπει πολλά πράγματα να παλεύεις και να τα κάνεις μόνος σου και με τους λίγους ανθρώπους που βρίσκεις σε κατάλληλες θέσεις που ενδιαφέρονται πραγματικά και θέλουν να βοηθήσουν. Ναι. Η αισιοδοξία όμως υπάρχει, γιατί οι περιοχές αυτές υπάρχουν. Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα με μοναδικούς υγροτόπους, με μοναδικούς μεγάλους υγροτόπους και μικρούς υγροτόπους και νησιωτικούς υγροτόπους, οι οποίοι είναι πραγματικά κοιτίδες ζωής, όπου μπορείς να πας να τους απολαύσεις και να τους γνωρίσεις και να θαυμάσεις το φυσικό τοπίο της χώρας, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό. Οπότε αισιόδοξοι είμαστε πάντα.
Και έτσι πρέπει να μένουμε αισιόδοξοι, γιατί αλλιώς δεν προστατεύονται αυτά τα μέρη χωρίς αισιοδοξία.
Ναι, σωστά.
Σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μανώλια Βουγιουκάλου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας έτσι δώσατε μια ωραία εικόνα για την Κερκίνη και για το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή της.
Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Ζεστά. Μες στο όνειρό μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με θες. Όταν βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά.
Υπάρχουν λοιπόν, όπως ακούσαμε, τόποι που τους θυμόμαστε επειδή περάσαμε όμορφα και υπάρχουν και τόποι που μας αλλάζουν επειδή μας θυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι πάνω σε αυτή τη γη. Η Κερκίνη λοιπόν είναι ένας τέτοιος τόπος, ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, νερού, ουρανού και χιλιάδων φτερών που κάθε χρόνο διασχίζουν υπήρους, χωρίς διαβατήρια, χωρίς σύνορα, μόνο ακολουθώντας τον αρχαίο χάρτη της φύσης. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μάθημα που μας προσφέρει, ότι η ζωή δεν επιβιώνει χάρη στην κυριαρχία, αλλά χάρη στην ισορροπία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Ρέκλο για όσα μοιράστηκε μαζί μας από την πολύχρονη εμπειρία του στη λίμνη Κερκίνη και για τη συνεχή προσφορά του στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ευχαριστώ επίσης θερμά την κυρία Μανώλια Βουλιουκάλου, υπεύθυνη προγραμμάτων υγροτόπων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, για τη γνώση και την πολύτιμη επιστημονική της ματιά πάνω σε έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ευρώπης. Και να πούμε ότι κάθε ταξίδι μας αφήνει μία εικόνα. Από την Κερκίνη ίσως να κρατήσετε έναν πελεκάνο που ανοίγει τα φτερά του λίγο πριν δύσει ο ήλιος ή ίσως απλώς μια στιγμή απόλυτης σιωπής. Και καμιά φορά αυτή η σιωπή λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Να θυμάστε, δεν προστατεύουμε τη φύση επειδή τη χρειαζόμαστε μόνο εμείς. Την προστατεύουμε γιατί χωρίς αυτήν ο κόσμος θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά δεν θα είναι πια ο ίδιος. Μέχρι λοιπόν το επόμενο ταξίδι που αλλάζουν το βλέμμα, να είστε καλά, να ταξιδεύετε με περιέργεια, να παρατηρείτε με προσοχή και να αφήνετε κάθε τόπο λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκατε. Από τη Φωνή της Ελλάδος, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλή σας συνέχεια.